16 trek.
O'ylab qarasa, otasi o'rniga Zaynab ham da'vogar bo'lishi mumkin. Bu kesak polvon uchun muddaoning o'zi. Xuddi shoh o'lganda voyaga yetmagan valiahd yonida turgan vazir kabi mamlakatni boshqaraveradi. Chuvrindi ukaginasi qulog'ini ushlab qolaveradi. Kesak polvon Zaynabning bir yil ichida ko'rgan, kechirganlarini batafsil bilmasa-da, ko'p narsalardan xabardor. Ba'zilarini sezadi, ayrim narsalarni taxmin qiladi. G'ilay Shomil dastlabki uchrashuvda aytishni istamagan bo'lsa-da, Moskvaga jo'nashidan avval havolanida 3-4 daqiqa yolg'iz qolishganida, Hosil Boybachaning o'limiga sababchi voqeaning bir ulushini aytib, Boybacha o'ldirilgan kecha maishat qilishgan uy bekasining himoyalanishini so'radi. Mardona menga kak xotin. Undan bitta bolam bor, Asadbek uni o'ldiradi. Menga bir narsa bo'lsa, uni asrang deb iltimos qildi. Zaynabdan foydalanish fikri kesakpolvonda o'shanda tug'ildi. U hali Zaynabning ahdini, nafrati mavjudligini bilmas edi. Avval nafrat uyg'otmoqchi bo'ldi. Nafratni uyg'otish uchun esa otasining ahvolidan ogoh etmoqchi. So'ng esa otasining ishlariga aralashmoqqa da'vat etmoqni fikr qildi. Uyga kelgach kuzatdi. Zaynab uning qizi bilan ochiq-sochiq gaplashmadi. Asli ismi Mohinso bo'lsa-da, o'ziga o'zi Monika deb nom qo'yib olgan bu qizning yoshi Zaynabdan kattaroq, bo'ydan ham, aqldan ham otasiga tortgan edi. Ikkita bola ko'rganiga qaramay o'zini 16 yoshli qizaloq his etardi. Kiyinib yurishlari shundan dalolat edi. Kesakpolvonni, uning qizini bilgan odamlar Haydar aka qizini kuyovga uzatmadi. Aksincha bir lapashanga uylantirdi deyishardi. Mishmishlarga qaraganda ikki bolaning otasi aynan shu kuyov to'ra ekani ham gumonli hol edi. Kesakpolvon Zaynabga o'rtog'ing ham uyda deganida kecha yoki bugun keldi demadi. Chunki qizi uzoqun shu o'z uyida edi. Kechki payt eri kelib olib ketardi. Uyga borgisi kelmaganida esa u mazam yo'q deb qolaverardi. Er bechora shultayib kelib, ovqatni yeb shultillab ketaveradi. Agar birorta sehrgar urg'ochisiga yetisha olmay yurgan itga seni odamga aylantiraman, ammo shu kuyovday bo'lasan desa o'sha it ko'nmasa kerak. Endi nima uchun Zaynabning Monikaga xushi yo'qligi ayon bo'lgandir. Ochig'ini aytganda, Monika xonim ham Zaynabni uncha xushlamaydi. Madaniyatsiz, qishloq sifat deb burnini jiyirib qo'yadi. Ammo bu qishloq sifat kimning qizi ekanini eslaganida jilmayib muomala qilishga majbur bo'ladi. Sochlariga jingalak qiluvchi taqinchoqlar osib olgan sport kiyimidagi Monika xonim Zaynabga ko'zi tushishi bilan topgan vaqtini qaraya deb bir burnini jiyirdi-yu, lekin sir boy bermay, 100 yillik qadrdonini 1000 yil ko'rmay, sog'ina-sog'ina ado bo'layotgan odamday quvonib, quloch yoyib qarshiladi. Voy Zaynabushka, jonim, asalim, deb o'pib ko'rishdi. Kelganing yaxshi bo'ldi, sartaroshni chaqirtiruvdim. Senga ham prichoska qilib qo'yadi. Bunaqa klass sartarosh shaharda bitta. Rahmat, sochim o'zi yaxshi, dedi Zaynab yuzini undan burib. Ты что? Hozir bunaqasi modni emas. Oldin uyga olib kir, dasturxon yoz, keyin sochdan gaplashasan, dedi kesakpolvon qiziga tanbeh berib. Kesakpolvonning xotini ham o'ziga yarasha, o'xshatmasdan uchratmas degan toifadan edi. Bo'yi erinikidan 2 enlikkina baland bu ayol o'zini dunyodagi hamma odamlardan ustunroq deb fahmlardi. Hatto opasi bilan ko'rishayotganda ham sen ham odammisan deganday bepisand qarab qo'yish odati bor edi. Zaynab bilan ko'rishayotganda ham bu odatini kanda qilmadi. Manzura o'zini kamtar olib yurgani, sodda bo'lgani sababli bu xotin Asadbekka yaqin odamlarning xotinlariga norasmiy qaynona ham edi. Barcha xotinlar unga qarab titrab turishadi. Qarilikni bo'yniga olmayotgan bu xotin ham qiziga qo'shilib barobar pardoz qilardi. Kesakpolvon xotini bilan yotmay qo'yganiga necha yil bo'lgan eslolmaydi. Xotin tushmagur esa pardozini qo'ymaydi. Er ham sen kimning ko'ziga chiroyli, yosh ko'rinmoqchisan deb so'ramaydi. Bu xonadondagi xizmatchi ayol ertadan kechgacha ona bolaning aytganlarini bajaraman deb holdan toyib ketadi. Kesakpolvon o'ynash almashtirgani kabi, bular xizmatchi almashtirishdan charchashmaydi. To'g'rirog'i, bularga xizmatchi chidamaydi. Agar birorta olim bularga temirdan xizmatchi yasab bersa, bu ham yarim kunda erib tamom bo'lsa kerak. Salomlashish marosimidan so'ng tashrifdan bag'oyat mamnun ekanliklarini bayon etishgach, dasturxon tuzog'li kichik mehmonxonaga boshladilar. Zaynab bu xonadonga kam kelgan, ammo har kelganida uyning hashamlariga, bezaklariga mahliyo bo'lib boqib, nega odam shunaqalarga e'tibor bermaydilar deb otasidan g'oyibona o'pkalanardi. Bu safar unday bo'lmadi. Hashamlarga ham, to'kim dasturxonga ham aytarli ahamiyat bermadi. Kesakpolvon xotinini chaqirib, Zaynabning 1-2 kun shu yerda turajagini tayinlab ketgach, dasturxon atrofidagi suhbat asosan kiyimlar olamidagi yangiliklar xususida bo'ldi. Gap orasida Monika xonim faqat o'ziga xos fazilatni ham aytib o'tishni unutmadi. Men любой kiyimni bir marta kir bo'lgunicha kiyaman. Yuvib, dazmol qilingan kiyimning zapixini terpet ne magu. Eski kiyimlarimni internetga berayotdim. Taqqaq savob ham kerak-ku, da jonim, deb Zaynabga murojaat qildi. Zaynab insasi qotsa ham boshirg'ab hay ishorasini qildi. Yangi direktor shu kelib qabul qildirmabdi. Slishkom modniy emish. Bolalarga mumkin emasmish. Допустим, o'zing деревенщинасан. Вкусин, но qo'yib ber boshqalarga. Endi bermayman. Plevat qilaman men unaqa parazitga. Avvalgisining qilig'ini gapirib ber. Da, чуть не забыл, dedi Monika xonim. Rus tilida durust ilmi bo'lgan Zaynab uning erkakchasiga zabil deyishiga g'ash keldi. Avvalgi direktorsha bitta ikkita platyamni berib, qolganini komissionkada sotirar ekan. Вот паразита. Shu xildagi gaplar Zaynabning ko'nglini behuzur qildi. Yolg'izlikni xohlab qolgan, hatto chuvrindining xotiniday muloyim, mehribon ayolga toqat qila olmagan Zaynabni xudo jazoga loyiq bilib, bularga ro'para qildimikan, vallohu a'lam. Dam o'tmay xonaga sochlarini silliq taragan, xipchinday yigit kirib keldi. Zaynab bo'shqa, tanish ashalchigim, bu Gogit, sartaroshmas, klass, dedi faxr bilan. Gogikning yarim ta'zim bilan uzatilgan qo'li muallaq qoldi. Zaynab unga bosh irg'ab qo'ya qoldi. Gogikning dasturxon atrofida bemalol o'tirishidan ma'lum bo'ldiki, u oddiy sartarosh emas, balki bu uyning erka mehmonlaridan. Agar tuhmat va g'ibat gunohi kabiralar sirasiga kirmaganida, biz bu gunohdan qo'rqmaganimizda, Gogik shu qadar erka mehmonki, quvvati esa ona bolani oldinma keyin ko'nglini ovlab ham ketardi, demog'imiz ham mumkin edi. Yana kim biladi, Valladi Zinoning oilasida, haromdan qaytmas odamning xonadonida, bundan battar holat ham bo'lmog'i mumkin emasmi? Ikki kishining valaqlashiga arang chidab o'tirgan Zaynab, uchinchisi qo'shilgach, toqat qila olmadi. Mazam yo'q, dorichi birpas yotadigan vaqtim bo'ldi, deb bahona qildi. Yur mening kabinetimga, dedi Monika xonim. Dori masalasida Zaynab aldamagan edi. Monika xonimning xonasiga kirib narsalarini qarasaki, shoshilinchda dorini unutib qoldiribdi. Qo'yaver, ничего страшного, dedi mezbon. Bir kun ichmasang ichmabsan, charchagansan. Senga vidik qo'yib beraman. Ko'rsang, nervlaring uspokoyit bo'ladi. Zo'r seks bor. Ko'ramizmi? Yo'q, yo'q, dedi Zaynab uni to'xtatish uchun qo'lidan ushlab. Hech ham ko'rmayman. Juda ham atstalisan-da, salchik. Abijatsa qilmagin-u, sen xuddi 19-chi vekning odamiga o'xshaysan. Ko'zingni ochib qara, hozir 20-chi vek. Hamma ko'radi bunaqani. Bu idiotizm emas, bu iskustvo. Men buni bolalarimga ham ko'rsataman. Qo'ying, kerakmas, men ko'rmayman. Вот дурочка, как хочешь. Bo'lmasa yotib, damingni ol. Postelim yangi, har kuni yangisi solinadi. O'shunday deb chiqib ketdi. Zaynab turgan yerida turib qoldi. Uning choyshabi almashtirilgan o'rniga qarab qo'ydi-yu, o'tirishga ham ergandi. Haydar amakisiga ergashib kelavergani uchun o'zidan o'zi ranchidi. Nima bo'lsa ham uyimda qolaverishim kerak edi, deb o'ziga o'zi tanbeh berdi. Bu xonadondan chiqib ketishga bahona izlay boshladi. Chindan ham ayposidan qo'rquv aqli hushini olib qo'yib, amakisi yur desa yetaklagan yuvosh qo'yday kelaverdi. Bu ona bolaning bemani, betasirligini bilmasmidi? Bilardi. Sartarosh Gogikdan boshqa hamma narsa, barcha qiliqlar unga ma'lum edi. Shunday ekan, birovdan o'pkalanishga hojat yo'q. U xonada bo'shchining maqsadida u yoqdan bu yoqqa yuraverdi. Haydar amakim kelsalar dorini bahona qilib ketaman, deb fikr qildi. Kesakpolvon shomga yaqin keldi. Kechki ovqatni yeb bo'lishgach, u almoyi aljoyi gaplarini boshlagan xotini bilan qiziga boshqa xonada o'tirlaring, deb chiqarib yubordi. Bu bo'yi Zaynabni uyiga qo'yib chiqqanidan so'ng tayin bir ish bilan mashg'ul bo'lmadi. Balki Zaynab bilan qay tarzda suhbat qurish rejalarini o'yladi. Kesakpolvon, agar shu fursatdan foydalanmasam, g'irt ahmoq bo'laman degan qat'iy fikrda harakatini boshlashga ahd qilgan edi. Hozir Zaynab bilan yolg'iz qolganida gapni nimadan boshlashni bilmay taraddudlandi. U o'z uslubiga xiyonat qilmagan tarzda adan kasal, tuzalmaydigan kasal. Sen otangning o'rnini egalla, men yoningdaman desa ham bo'laverardi. Uning dafatan so'z ocholmasligining ikki sababi bor. Avvalambor dangal, qo'pol gapi bilan uni xurkitib, cho'chitib qo'yishi. Ikkinchidan, nojo'ya gapini Zaynab otasiga aytishi mumkin. Ana unda ish rasvo bo'ladi. Ana unda gazetachilar tili bilan aytilganda, davlat to'ntarishiga urinish muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Kesakpolvonning jimligi ko'pga cho'zilmadi. Gapni uzoqdan boshladi. Adang Sibirda shamollab kelib, vaqtida davolanmadi. O'jardi, o'jar. Ming marta aytdim unga, kasalxonaga yot deb. Tabibga ketgani yaxshi bo'ldi. Ishqilib, o'sha yerdan tuzalib qaytsin. Zaynabga bu gap g'alati ta'sir etib, kesakpolvonga yalt etib qaradi. U otasining yo'talib turganini bilardi, ammo tuzalmas xastalikka yo'liqishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmagan edi. Kesakpolvon undagi o'zgarishni ilg'asa-da, o'zini sezmaganga olib, gapini davom ettirdi. Adangning kasali og'ir. Adang o'jar, sal o'tkazib yubordi. Yana kasalini hammadan yashirmoqchi. Men bilan Jalil amakingni qo'yaver, sendan, onangdan ham yashirdi. Faqat Mahmud akang biladi. Men ham tasodifan bilib qoldim. Nimaga yashiradi? Nima, bitta u kasalmi? Tirik jon, hamma kasal bo'ladi, yotib davolanadi. Men o'sha tabibni qidirib topdim. Bu kasalni faqat o'sha tabib davolar ekan. Doktorlarning o'zi ham tan berishar ekan unga. Qanaqa kasal? Deb xavotir bilan so'radi Zaynab. Bu shunaqa kasalki, kesakpolvon chaynaldi. G'alati kasal, oti esimda yo'q, ammo tuzalishi sal og'irroq ekanmi? U otangning kasali rak deyishga tili bormadi. Shunday bo'lsa-da, Zaynab uning dilidagi gapni o'qib birdaniga xo'ngrab yig'lab yubordi. Kesakpolvon mayli, yig'lab ko'nglini bo'shatib olsin deb indamay o'tirdi. So'ng peshonasini, sochlarini siladi. Donga qizim deb erkaladi. Zaynab sal ovunganday bo'lib yoshli ko'zlari bilan unga boqdi. Iltijo qildi. Haydar amaki, jon amaki jon, noto'g'ri aytdim deng, bilmasdan aytdim deng, axir bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Chindan ham bilmasdan aytdim, donga qizim. Sen gapini boshqacha tushunding shikilli. Adang tabibdan qaytsa, o'zing ham so'raysan. Faqat mendan bilganingni unga aytma. Qaysarligi tutsa, senga ham hech nima aytmaydi. Menga ishonmasang, Jalal amakingdan so'ra. U tabibga adang bilan birga ketgan. Endi sen bilan ikkita narsani kelishib olishimiz kerak. Birinchisi, Manzura telefon qilsa, unga ayt, adangni kutmasdan to'yini o'tkazib kelaversin. Katta to'y shu yerda bo'ladi. Nega endi? Deb ajablandi Zaynab. Adam bormaydilarmi? Adang boradigan bo'lsa, Manzura bilan birga ketardi. Men ham yubormoqchi edilar. Sen ham bormi? Nega? Sening boshqa ishlaring bor. Kesakpolvon shunday deb biroz sukut saqladi. Zaynab qanday ish ekan deb uning og'zini poyladi. Senga bu gapni hozir gapirishimning balki o'rni emasdir. Lekin qachondir aytishim kerak. Oldinroq bilib qo'yganing yaxshiroqmi deyman. Sen faqat gapimni to'g'ri tushungin. Adang erta endin o'lib qolar ekan deb vahima qilma. Lekin adang ham, men ham yana 10 yil yashaymizmi, 100 yilmi, baribir bir kuni o'lamiz. O'rnimizga esa kimdir qolishi kerak. Afsuski mening o'g'lim yo'q. Qizimdan esa bir ish chiqmaydi. Sen esa aqllisan, adangga o'xshaysan. Akalaringdan ham umid yo'q. Endi ular olam. Bizdagi kooperativ, mooperativlarga, magazinlardan tushadigan cho'tanlarga qarashmaydi. Adang juda ko'p ish qilgan. Bizning shuncha to'plaganimiz sovrilib ketaveradimi? Sovrilmasligi uchun sen adangning qanotiga kir. Ishni o'rgan, keyin sekin-asta ishni o'z qo'lingga ol. Shunga haqqing bor. Sen cho'chima, yoningda men borman, Mahmud akang bor. Zaynab bu gaplarni eshitib hayratlandi. Chunki Zaynab o'zini emas, dilidagi ma'suma, pok kumush bibini, unga qo'shib ishonchini, gardsiz e'tiqodini osgan kuni otasiga ularni o'zimga qo'yib bering degani shunchaki alam tutuni emas, qasos o'tining yona boshlagani edi. Nishotki bu o'tni alanga olishi uchun moy sepuvchi odam topildi. Zaynab necha kundan beri qasos yo'liga qanday kirish, qanday jang qilishni o'ylardi. Uning yo'lidagi birinchi qurbon mardona bo'lishi kerak edi. So'ng mardonani ishga solgan odamlar. Zaynab mana shularni o'yladi-da, kesakpolvon uchun hech kutilmaganda xo'p amaki dedi. Kesakpolvon bu gapni eshitib, nima deyishni bilmay qoldi. Chunki u Zaynabdan rad javobini kutgan, shunga yarasha gap tayyorlab qo'ygan edi. U bir necha nafas hukm surgan hayronlik iskanjasidan qutilib, "Barakalla donga qizim. Men senga ishongan edim" dedi. So'ng qo'shib qo'ydi. Ko'z yoshlaringni art. Asadbekning qizi yig'lamasligi kerak. Adangning kasalini eshitganlarning ba'zilari janozani o'qishga tayyor. Ularning janozalari o'zlariga buyuradi. Men o'zimning jonimni bersam ham adangni saqlab qolaman. Jalal amakingga ham shunday deganman, so'rab ko'r. U biroz sukut sakladı-da, keyin dadil ovozda davom etdi. Bilmaganlar bilib qo'yish kerak. Asadbek o'lmaydi. Ayniqsa, sen adayning yonida turadigan bo'lsang, sira-sira o'lmaydi. Aytganingiz kelsin, dedi Zaynab ko'z yoshlarini artib. Ayni damda bu dunyoning dastlabki so'qmog'ida qoqilgan, hali hayotning past baland ko'chalari, alamlari, sitamlaridan bexabar juvon bilan yovuzlik dunyosidagi yantoqzorlarni yalang'oyoq kezib, katta bo'lgan odam o'rtasida g'oyibona bitim tuzilayotgan edi. Kesakpolvon dastlabki alam sitam tuzini totib, faryod urayotgan juvonni o'z dunyosiga chorlayotgan edi. Donga qizim, seni birov ranjitsa, men borman. Sening ko'z yoshing sira ham to'kilmasligi kerak. Men boshingga tushgan kulfatlarni sal-pal bilaman. Endi bunaqasi bo'lmaydi. Zaynab, rostdan bilasizmi? Adam aytdilarmi? Deganday yalt etib unga qaradi. Biroz uyalib, yuzi qizara boshladi. Lekin o'zini tezda qo'lga oldi. Yig'lashi mumkin bo'lmagan Asadbekning qizi uyalmasligi ham shart. Amaki, gapingiz rost bo'lsa, menga bir odamni topishga yordam bering, dedi u qat'iy ravishda. Jamshidni aytadi shikilli. Jamshidning tirikligini bilarmikan deb o'yladi kesakpolvon. Yordam berasizmi? Deb qayta so'radi Zaynab. Albatta yordam beraman. Ayt, kimni topib beray? Bir xotinmi? Xotinmi? Oti nima ekan? Mardona. Men kasalxonada yotganimda u hamshira edi. Mardona degan. Kesakpolvon G'ilay Shomilning Moskvaga keta turib aytgan gapini esladi. Uning nimadan xavotirda ekanini endi sal tushunganday bo'ldi. Mardonani nima qilasan? Uni o'ldiraman. Shunday deb Zaynab mushlarini siqdi. Kesakpolvon uning vajohati o'zgarganini sezib, ahdi qat'iy ekanini angladi. Bu ham uning uchun muddaoning o'zi edi. Mardona kerak bo'lsa topamiz-da, dedi kesakpolvon. So'ng o'rnidan turib telefon go'shagini ko'tardi-da, lozim raqamni terdi. Ayol kishining ovozini eshitgach, "Alo, Mardona senmisan?" dedi. Yo'q, men singillariman degan javobni eshitgach, opangni chaqir dedi. Buni eshitgan Zaynab hangmang bo'lib qoldi. U Mardona allaqachon qaysi bir shaharga qochib ketgan. Uni bir oymi, bir yilmi qidirishim kerak deb o'ylardi. Xuddi tushda sodir bo'lganday bir daqiqada topilib tursa. Zaynab shunisiga tushuna olmadi. Umuman olganda u to'g'ri fikr yuritgan edi. Mardona boshqa shaharga jo'nashni ixtiyor etganda g'ilay qo'ymadi. Avvaliga sen qo'rqayotgan Asadbek bugun erta iniga kirib ketadi dedi. Keyin esa chuvrindi ixtiyoriga o'tib imkon topolmadi. Shu sababli ham kesakpolvondan uni ixtiyot qilishni so'ragan edi. Qo'yni bo'rining qo'liga topshirib ketayotganiga uning aqli yetmadi. Mardona u tomondan go'shakni oldi shikilli, kesakpolvon Zaynabdan ko'zini uzmagan holda gapirdi. Alo, Mardona, o'zingmisan? Shomilbek Moskovdan telefon qilmadimi? Menga bir gap aytib ketuvdi. Ha, qulog'ingga aytaman. Hozir boraman, kutib tur. Go'shakni joyiga elib, Zaynabga xo'sh, ana topdim. Endi nima qilasan deganday qaradi. Keyin Zaynabning ajablanayotganini ko'rib izoh berdi. Hosilning g'ilay Shomil degan yugurdagi bo'lardi. Mardona o'shaniki. Hosil otilgan kun bir borgan edim. Hosil otilgan kun? Kim otdi? Deb o'yladi Zaynab. Ammo savolini tiliga chiqarmadi. Chunki u Hosilboyvachchaning ismini eshitgan, o'zini esa ko'rmagan edi. Otilgan vaqti, sababini bilish uning uchun aytarli shart emasdi. Qani, boramizmi? Dedi kesakpolvon. Bilmasam, dedi Zaynab qat'iyatsizlik bilan. Bo'shashma. Dadil bo'l. Sen Asadbekning qizisan. Birinchi qadamda lalaysang, ish pachava bo'ladi. Tur, ketdik. Yo'l-yo'lakay kesakpolvon Zaynabga qasos olish yo'llarini o'rgatdi. Qasos olishdan keyingi huzurni ham ta'rifladi. 3. Zaynabni ko'rgach hayratdan lol qotgan Mardonaning ahvolini tasavvur etmoqqa qalam ojiz. Ha, avval hayratlandi. So'ng bu hayrat o'rnini qo'rquv seli egalladi. Hatto a'zoi badanidan jon chiqib ketganday bo'ldi. Hosilboyvachcha otilgan kuni g'ilay Shomil bu yerga kesakpolvonni boshlab kelib, tuni bilan maishat qilgach, erta saharda Mardona yotgan xonaga kirgan edi. Ish buzildi, degan edi u afsus bilan. Shef iniga kirib ketdi. Men bilan kelgan pakana yangi shef. Tayyorlanib tur, seni boshqa yoqqa ko'charaman. Bir necha kundan beri Shomilning kelishini, boshqa yoqqa ko'chirishini kutardi. Kutgani kelmay, kutmagani keldi. U xojasining istagi bilan ko'p qizlarni ignaga o'tkazdi, ya'ni giyohvonga aylantirib berdi. Ko'p bokra, ammo aldangan yoki qo'rqitilgan qizlarning nomusi ham shu uyda bulg'andi. Bedarak yo'qolgan yosh qizlarning so'nggi izlari ham shu uyda qolgan. Bu işler kimgadir fojia bo'lib tuyulishi mumkin. Kim uchundir dahshat, ammo mardona uchun bu oddiy, e'tibor berishga ham arzimaydigan voqea sanalardi. Esini yig'ib, o'z nomusi uchun kurashmoqchi bo'lgan qizlarni vaqting kelganda maishat qilib olsang-chi, qayerda buzilding, kim bizda senga baribir emasmi? Maishat qilib pulini shilsang-chi, deb qoyir edi. Ular bir kun maz bir kun yoqamdan olar, yoki ko'kragiga o'lim farishtasining bemehr yuragini joylab kelar deb o'ylamagan edi. To'g'ri, Zaynab topshirilganda dastlab cho'chidi. Ish orqaga qarab ketgach esa qo'rqa boshladi. Bekor qo'rqmagan ekan, mana. O'lim farishtasining nomi bilan kelib turibdi. Zaynab, ayb menda emas, buyurishdi, dedi mardona titroq ovozda. Ichkariga kir, deb buyurdi unga kesak polvon. Keyin dadil bo'l degan ma'noda Zaynabni sekin turtib qo'ydi. Ichkariga kir, deb baqirdi Zaynab. Bu baqirib mardonaga senga o'lam degan hukm ma'nosida eshitilib, esxonasi chiqqan holda tisarildi. Uyda kim bor, deb so'radi kesak polvon. Bir qiz, sizga o'g'lim. Kesak polvon orqada turgan yigitga qarab, bolasi bilan qizni bir xonaga tiq, deb buyurdi. Nima qilmoqchisizlar, deb yig'lamsiradi mardona. Gaplashib olamiz. Yotoqxonangga kir. Qo'rquvdan titrab qaqshay boshlagan mardona buyruqni bajardi. Ular oldinma keyin yotoqqa kirdilar. Mana qizim, bu iflos seniki. Pichoqda tilib tashlaysanmi, otasanmi, o'zingning ishing. Mening aybim yo'q, deb chinqirdi mardona jon holatda. Menga buyurishgan. Kim buyurdi? Deb so'radi Zaynab. Endi u ham titray boshlagan edi. Mardonani qo'rquv, jon achchig'i, Zaynabni esa qasos, nafrat o'ti titroqqa solgan edi. Menga Shomil aka, Shomil akamga Hosil aka, balandorga osilayapsan, dedi kesak polvon. Hozir Hosil akayni ko'rasan, yo'q, deb qichqirdi mardona. Amaka, siz chiqib turing, dedi Zaynab. Kesak polvon Zaynabning qo'liga pichoq tutqazib chiqqach, mardona o'zini yerga tashlab, uvvoz tortib yig'ladi. Bolamga rahmingiz kelsin, Zaynab, tavba qildim, kechiring. Mendan oldin ham qilganmiding bu ishni, deb so'radi Zaynab. Eshik orqasidagi kesakpolvon xuddi Asadbekning ovozini eshitganday bo'ldi. Har holda ovoz Zaynabniki, ohang esa Asadbekniki edi. Yashirmayman, bo'lgan bu ishlar. Men faqat buyruqni bajarar edim. Sen o'lishing kerak, dedi Zaynab uning ko'zlariga qaramaslikka harakat qilib. Zaynab, kechiring. Qo'llaringni cho'z, deb buyurdi Zaynab. Igna sanchadigan qo'llaringni cho'z. Nega? Zaynab, ko'rmoqchiman. Mening ko'kraklarimni ham shu qo'llaringda izg'ilagansan, ha? Cho'z deyapman. Men bir ko'ray, qonlimikan bu qo'llar? Qon yo'q, toza, deb qo'llarini cho'zdi mardona. Shunda Zaynab pichoqni bir siltab uning bilagini tilib tashladi. Mardona chinqirib yubordi. Tirqirab otilgan qonni ko'rgan Zaynab ham qo'rqqanidan baqirdi. Bu ovozlarni eshitgan kesak polvon shoshilib ichkariga kirdi. Zaynab yig'lansirab boshini uning ko'ksiga qo'ydi. Uni o'ldir, dedi kesak polvon. Unga qara, qo'rqma, o'ldir. Agar sening o'rningda u bo'lsa, bir pasda o'ldirib qo'yadi. Sen uni qiynab o'ldir. Yo'q, o'ldira olmayman, dedi Zaynab yig'lamsirab. Agar hozir o'ldirmasang, keyin hech qachon qila olmaysan bu ishni. Yo'q amaki, qo'limdan kelmaydi. Unda qarab tur. Kesak polvon shunday deb Zaynabni mardona tomon qaratdi-da, uning qo'lidan pichoqni oldi. Mardona o'zini himoya qilishga ulgura olmay ham qoldi. Ketma-ket urilgan pichoq zarbidan omonatini topshirdi. Birinchi marta pichoq urilgandayoq, Zaynab xonani tark etdi. Ko'chaga chiqib, mashinaga o'tirib oldi. Dir-dir titray boshladi. Zaynab Asadbekning qizi bo'lishi hargiz mumkin emasdi. Kesak polvon bilan yigit yarim soatlardan keyin chiqishdi. Yigit bolachani yostiq bilan bog'ayotganida, kesak polvon do'mboq qizni tatib ko'rdi. Shu bilan qutulaman degan qiz ham yostiqda bo'g'ildi. Mashina o'rnidan jilgach, kesak polvon kerishib qo'ydi-da, bugun bir savob ish qildim. Bu dunyoni ikkita shiltadan tozaladim, dedi. Tasodif shuki, mardona pichoqlangan kuni Moskvada G'ilay Shomil ham o'ldirildi. 12-chi bob. 1. Qosh qorayib ovqat pishgach, Habib Sattorovni onasining uyiga chaqirdilar. Kelini keltirib qo'ygan mashhurdani tez-tez xo'rilatib ichishi Risolat kampirga yoqmadi. Muncha hovliqib ichasan, uyingga shoshayapsanmi, dedi u. Keyin bir piching bilan o'g'lini uzib olmoqchi bo'ldi. Oytova xodining tez keling deganmidi? O'z xayollariga bandi bo'lgan Habibga bu piching ta'sir etmadi. Oddiy savol o'rnida qabul etib, osoyishtalik bilan javob qaytardi. shoshayotganim yo'q, oyi. Mashhurda qaynoq ekan, bugun ketmayman, qolaman. Mashhurdan sal sovgandan keyin ichsa mazali bo'ladi, hovliqmi? Xotini nimaga kelmadi? Hayronman, kelmoqchi edi, kelib qolar. Kelib bo'pti, qaynisi o'lib ko'k ham kiymadi. Begonaga o'xshab kelib ketib yurdi. Oyi, qo'ying eski gaplarni, endi aql yashashimiz kerak. Men yaqinda yana Moskvaga ketaman, endi ko'proqqa ketaman. O'sha yerda ishlayman. Shoshilma. Avval men o'lay, keyin qayoqqa borsang bor. Oyi, bormasam bo'lmaydi, unaqa demang, keliningiz qoladi. Uni qara-ya. O'sha oytalog'ing menga qararkanmi? Jag'imni bog'larkanmi? Ketaver, o'ligim ko'chada qolmas, men bo'lsam shu xonzoda qizim ko'madi. Xonzoda ona bola orasida gap qochayotganini bilib, choyni yangilab kelish bahonasida tashqariga chiqdi. Sen bola, ilmdan boshqa narsani o'ylamaysan hech, deb achiqlandi kampir. Xonzoda endi menga kim? Hech kim. Baraka topsin, qarab turibdi. Erta indin birov og'iz solsa erga tegadi, ketadi. Yosh juvon ko'chada qolmaydi. Sen qo'rqma, men uzoq yashamayman. Har kuni ukang tushimga kirib chaqirayapti. Oyi, qo'ying, dedi Habib kosani nari surib. Jahl qilmay ovqatingni ich. Peshonam asli sho'r ekan. Anvarim tirnoqqa zor o'tdi. Senga yaxshi xotin uchramadi. Jim bo'l, yonini olma. Yonini olayotganim yo'q. Xo'p, oyi, siz nima desangiz shu. Ertalab sizni uyimga olib ketaman. Bekor aytibsan. Bu uyda avval adang rahmatlining ruhi kezib yurardi. Endi u Anvarim bilan billalashdi. Habib Sattorov shu zayldagi dam jahl aralash, dam alamli, dam hasratli gaplarga qo'shib ovqatini ichdi. Yana biroz gaplashib o'tirgach, risolat kampir qoladigan bo'lsang, ukayni uyiga chiq, xonzoda mening yonimda yotadi, dedi. Habibning niyati ham shu edi. Onasini ikki yonog'idan o'pib tashqariga chiqdi. Hovlida biroz turdi. Havo xuddi tug'olmay qiynalayotgan xotinga o'xshaydi. Yog'sa yog'a qolmaydi, ochilsa ochila qolmaydi. Tun bo'lib kishi yuragini siqadi. Habib Sattorov yurti quyoshini sog'inib kelgan edi. Aksiga olib havo ham uni tundlik bilan qarshiladi. Angliyaning tumani, Moskvaning rutubatidan bezgan edi. Hech chekmaydigan odamning birdan chekkisi keldi. Xayolini chalg'itish uchun atrofiga qaradi. Hamma yoq yutaman deb turibdi. Anvardan so'ng hovli ham huvullab qolganda edi. Hovlidagi biron daraxtning shoxlari kesilsa ham o'rni sezilib turganda, butun boshli bir odamning yo'qligi bilinmaydimi? Habib Sattorov bir necha daqiqa maqsadsiz, ma'nisiz turgach, og'ir qadamlar bilan bir-bir bosib Anvarning uyi tomon yurdi. O'sha yetim uy, o'sha bir oyog'i kanob bilan bog'langan yetim stol, yetim qalam, daftarlar. Beixtiyor daftarlardan birini olib varaqladi. Vajab. Odamning zahari ilonnikidan kuchli ekanini bilmabman. Bugun noolim, noakademik Xolidiy degan ablaq ustoz Hikmat O'rolov nomini bulg'ash uchun bir arava axlat ag'dardi. Maqolasi bilan gazetani ham harom qildi. Quzg'un burgutni axlat tutishda aybladi. Ustozning uylariga borib, zo'r bir rivoyat eshitdim. Bir kuni buni she'r qilishim kerak. Mana u. Luqmoni hakim yo'lda borayotsalar, bir uydan nola eshitiribdi. Kirsalar xasta odam og'riqlariga chidayolmay dod der emish. Tabiblar kelib, uni bugun erta o'ladi deyishibdi ekan. Luqmoni hakim xastaning bilak tomirini ushlab ko'rib debdilarki, dardingizga davo bor, ilon zahri sizga shifo bergay. Xasta debdiki, ilon zahrini men qaydan topay, bir bedavo bo'lsam. Yo meni shu ahvolda tashlab ketaverasizmi? Alloh mening zorimni eshitib, Luqmoni hakimga ro'baro qilganida edi, u zot meni tashlamas edilar. Luqmoni hakim ham bu nolani tinglab aytibdilarki, zinhor tashlamasman. Xullas, Hazrat Luqmoni hakim ilonzorga borib, bir yoshroq ilonni bo'g'zidan bo'g'ib turibdilar. Shunda ilon ittifoqa tilga kiribdi va debdiki, ey inson farzandi, sen nechun meni bo'g'ayotirsan? Allohning menga bergan jabrlari kammi edi? Alloh senga qanday jabrlar qildi, deb so'rabdilar Luqmoni hakim. Meni ko'rimsiz qilib yaratdi. Odamlar ko'rsalar mendan qochadilar. Meni yirtiban qilib qo'ydi. Sudralib yurishga mahkum etdi. Endi sen meni bo'g'ib, jonimni olasan. Luqmoni hakim debdilar. Shunday qilmasam, bir odam hayotdan ko'z yumar. Ilon qanday zahar? Qora qurtnikimi? Debdilar Luqmoni hakim. Ey yo'q, debdi ilon. Dunyoda eng kuchli zahar odamning zahri. Bunga davo yo'qdir. Odam odamni chaqsa, albatta o'lim haqdir.
Allah biz ilonlarni tuban qilib yaratdi. Ammo biz bir-birimizni chaqmaymiz. Siz odam bolalarini yuqori qilib yaratdi. Siz bir-biringizni chaqib o'ldirasiz. Sen jonini saqlab qolmoqchi bo'lgan xastaga mening zahrim davo emas. Yanglishma. Uni o'z do'sti chaqqan. Uning zahriga davo topa olmasdan. Bunga hatto Luqmon hakim ham davo topmagan. Qo'y. U o'laversin. Azoblaridan qutila qolsin.
Xolidiy qancha odamni chaqdi? Yana qanchasini chaqadi? Uning shogirdlaricha burgut palaponini baland qoyalardan tashlab, mag'rur parvoz qilishni o'rgatar ekan. Quzg'un esa bolasiga axlat tutishni o'rgatadi. Xolidiy Quzg'unning institutdagi shogirdi, bolalaridan nimani kutish mumkin?
Men ular bilan olishayman. So'ng mendan ham axlat hidi kelib tursa.
Habib Sattorov bu satrlarni o'qib o'ylanib qoldi. Kallasi joyida edi. Baloga aqli yetardi. Bu dunyoga nima uchun sig'may qoldi hayronman.
Ular axlat tutsa tutaversin, sen tutma, baland uchaver. Mana Sohib Po'latov ham shunaqa xilidan. Men u bilan olishib vaqtimni zoyi o'tkazishim kerakmi? Men ishdan bo'shatishi chaqqanimi? Tupraman men uning o'ziga ham chaqishiga ham. Angliyadagi kitobim chiqsa o'ladi kuyib, to'lg'onib. O'zini o'zi chaqib o'ladi.
Daftardagi so'nggi yozuv shu edi. O'limidan avval yozgan shikilli. Habib Sattorov shunday deb o'ylab oldingi yozuvlarga ko'z tashladi. Arabiy yozuvli bir necha sahifaning hoshiyasiga bitilgan she'riy satrlar diqqatini tortdi. Menda ajib holdir azizim. Tilim zabun, loldir azizim. Assalom, har dildan qulg'inda anduh. Assalom, hech kimsa suymas istirob. Ko'nik ketmisha, senga bu tan ruh o'qish bisyor bo'ldi. Seni bobma bob. Gulchehra Nur she'ridan. Habib Sattorov she'rning ruhini anglamadi. She'r yozib boshini qotirmaganida allaqachon dissertatsiya yoqlab olim bo'lib ketardi deb o'yladi-da, daftarni yana varaqladi. Hurlik nimaning evaziga berildi? Qonlar evazigami, jonlar evazigami? Jon berishga tayyor azamatlar bormi bu Ulug' Turkistonda? Humoyun Mirzo xastaligida tabib Bobur Mirzoga eng qadrli narsangizni atang deganda shoh Bobur eng qadrli narsa jonim, jonimni berayin degan ekan. Xasta ona Turkistonga kim jonini fido qiladi? O'limdan qo'rqmas, botir o'g'lonlar nahot butunlay qirilib bitgan. Bu qanday hayot o'zi? Kun bor, quyosh yo'q, osmon bor, yulduzlar yo'q, vatan bor, vatanparvar yo'q. Beshikdan tobutga yetgunicha hamma pioner, kashshof. Rusiya nima desa doim tayyor deb turamiz. Vatan arzonga sotildi, sotilyapti. Juda arzon. Ammo bu uzoq davom etmaydi. Botir o'g'lonlarning ruhi qaytadi ota yurtga. Qadimgiday zo'r davlat bir kun bo'lajak. Ana o'shanda kelajakdagi botirlar biz xoinlarni la'natlaydilar. Bizning ruhlarimiz ularning la'nat toshlariga qalqon bo'ladi. Shunday bo'lishi kerak. Biz shunga loyiqmiz. Bundan battariga loyiqmiz. Alixon To'ra Sog'uniy domla aytgan ekanlar. Agar o'zbeklar oshning atrofiga birlashganday birlashganlarida edi, allaqachon erkka erishgan bo'lar edilar. Men bu aqlli satrlarga ozgina tahrir kiritmoqqa jazm etaman. Agar o'zbeklar to'planib, to'y maraka oshiga ochiqqanlari kabi, iymonga oshiqqanlarida edi, mustaqillikka shubhasiz erishardilar. Ulug' Turkistonni faqat men iymon birlashtiradi deb aytaman. Vaqt bo'ldiki, Turkiston iymondan uzoqlashdi. Oqibatda mustahkam bir davlatning yarmini Rusiya, yarmini Xitoy egallab oldi. Hozirgi har ikki davlatning qizil bayroqlari musulmonlarning qoni ila qizarmishdir. Otalarining xato kamchiliklarini takrorlagan avlod nodondir. Iymonga qaytinglar deyilsa, ayrimlar o'rta asrga qaytamizmi deydi. Qani edi o'sha asrlarga qaytilsa-yu, Xorazmiylar, Beruniylar, Timuriylar yetishib chiqsa. O'rta asr musulmonchiligi dunyoni nurafshon etdi, aql bilan boyitdi. Agar Beruniy yerning dumaloqligini kashf etmasa, Yevropa buning uddasidan chiqa olarmidi? O'z tarixini buzuvchi kimdir? U o'z ota-onasini o'ldirib, pishirib yegan farzand kabidir. Bundaylar qaro yer bag'riga qaysi yuz bilan borarlar? Bu fikrlarni o'qitirib, Habib Sattorovning yuragi xabriqib ketdi. U ukasining qalbida shunchalar dard borligini bilmas edi, bila olmas ham edi. Chunki u bunday tuyg'ulardan ancha uzoq edi. Uning logarifmlar bilan to'la miyasida bunday fikrlarga o'rin yo'q edi.
Savol. Dunyoda barcha narsadan g'olib nima? Javob. Aql. Savol. Bir narsa borki, keladi ketadi, ammo ko'rib bo'lmas, ushlab bo'lmas, biroq kelib ketganini bilib turamiz. Bu nadir? Javob. Bu zamondir. Ha. Zamon. Qonli zamon. Qotil zamon. O'zbekning sodda yigitlari harbiyga olinib, temir tobutlarda tantana ila qaytarilyapti. Aql esa jim. Afg'ondan kelgan tobutlar ko'p. Musulmon yigitga qurol berib, musulmonlarga qarshi urushga tashlarlar. Doim tayyor. Endi esa urib o'ldirilgan yigitlarning murdalari kela boshladi. Nima qilib qo'ydim men? Eyvoh. Axir baxtga berdim-ku ozor. Ko'zlarimdan sachraydi ming oh. Vujudimga ko'chadi mazor. O'z farzandlarining shafqatsizlarcha o'ldirilishiga befarq qarovchi xalq qanday xalq ekan? Xurlik va xurlik. Yozilishda farq birgina harfda. Bu farqni yo'qotish uchun nelar kerak ekan? Xasta ruhni o'ldirish mumkinmi? Bilmayman. Har holda shunga harakat bor. Eski shahardagi tarixiy joylarning buzilishidan maqsad shu bo'lishi kerak. Bosqinchi Rusiya askarlariga qarshi partizanlik urushi olib borgan azamatlarning markazi bo'lgan joy buzilib, o'rniga bahaybat mehmonxona qurilib, unga Moskva deb nom berildi. Bu yerlarda qancha musulmonlarning qoni to'kilgan edi. Nima? Bu tasodifmi? Mozorlar ustidan yo'l solish, mozorlar o'rniga kinoteatrlar qurish ham tasodifmi? Yoki me'morning kaltabinligimi? Yo'q. Buning zamirida kuchli siyosat bor. Xasta ruhni o'ldirish siyosati. Biz shahidlar ruhini oyoq osti qilayapmiz. Shu yerda yana arabcha harflarni o'qiy olmay, pastki satrlarga ko'z yugurtirdi. Bu Oli Imron surasidan. Sobitxon aytib edi, men yozib oldim. Shaharni Rusiya askarlaridan himoya etib, shahid ketganlar ruhiga mos tuyuldi menga. Ma'nosi, Allohning yo'lida qatl bo'lganlarni o'liklar deb hisoblamanglar. Balki ular tirik, lekin sizlar sezmaysizlar. Chindan ham, ular tiriklar. Biz esa buni sezmaymiz. Shu darajada befahm avlodmiz. Parvardigor yo'lida shahid bo'lib, so'ng tirilsam, yana shahid bo'lib, yana tirilsam, so'ng yana shahid bo'lsam deb orzu qilar ekanlar. Bizning orzuyimiz nima? Qorin to'qligi, tinchlik. Tinchlikni noto'g'ri tushunamiz. Ozod, hur, erkin yurtga tinchlik kerak. Istibdoddagi mamlakatgacha jihod. Jihod kerak. Qaysi bir kitob qahramoni ozodlik yoki o'lim degan ekan? Hurriyat yoki o'lim deydigan zamonlar kelarmi? Bu fikrlar Habib Sattorovga og'ir tuyulib, hazm qila olmadi. Daftarni yopdi. Hovliga chiqib bir aylanib keldi. Onasining uyida chiroq o'chibdi. Azadon xonadonda radio televizor qo'yilmagani uchun barvaqt yotishgan edi. Habib Sattorov ham charchaganini his qildi. Uyga kirib yotdi. Uyqu bosib kelsa-da uxlay olmadi. Ko'zi ilindi deguncha yuragi xapriqib uyg'onib ketayapti. O'rnidan turib o'tirdi. Yana yotdi, bo'lmadi. Yana turdi. Mehmonxonaga chiqib oyog'i chiroq stolga yaqinlashdi. Shunda deraza yorishib, nur oqib kirdi. Qulog'i shang'illadi. So'ng mayin ovoz eshitildi. Bizni kutmaganmidingiz? Habib Sattorov yuragiga qo'rquv oralab, atrofiga olazarak boqdi. Sen bizni ko'ra olmaysan. Ketsiz, deb beixtiyor pichirladi Habib Sattorov. Qo'rqma. Biz senga faqat yaxshilik istaymiz. Kimsiz? Deb pichirladi yana Habib Sattorov. Biz boshqa sayyoradanmiz. Qaysi sayyoradan? Sizlar chayon yulduzlar turkumi deb ataysizlar. Biz esa Zurru deymiz. Zurru nur o'lkasi degani. Bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Derazaga qara. Habib Sattorov derazadan oqib kirayotgan nurga qarab ukasini ko'rdi. Jinnixonadagi so'nggi tunni bedor o'tkazayotgan Anvar choyshabni olib yirtdi-da, arqon qilib eshitdi. So'ng eshik tomon yurdi. Ostonaga yetganida iziga qaytdi. Qog'oz qalam olib yozdi. Shu onda Habib Sattorov yana o'sha ovozni eshitdi. Nima yozganiga qiziqayapsanmi? Ha. O'qib beramiz. Boshkinamga ag'anagan katta tog'lar alvido. Men ketarman hasratlanib, ruhi sog'lar alvido. Bu dunyoning sho'rishiga anam nihollar tebraning. Esliroq bog'boni yo'q, qoldi bog'lar alvido. Asqar Qosim. Ovoz tindi. Anvarning harakati esa davom etdi. Bo'yniga sirtmoq solayotganda Habib Sattorovning lablari titradi. osilganicha tipirchilayotgan ukasini ko'rgach Anvar deb dodlab yubordi. Kaplari bilan yuzini to'sib qo'ngrab-qo'ngrab yig'ladi. Kuni bilan kelmagan yig'i endi selday bosdi. Yig'lab-yig'lab kaplarini yuzidan olib, yana derazaga qaradi. Nur yo'qolmadi. "Nima istaysizlar mendan?" deb pichirladi u. "Ukang bilan gaplashishni xohlaysanmi?" Sukut rizolik alomati sifatida qabul etilib, hozirgina tipirchilayotgan ukasi o'rnida oppoq libos kiyib olgan, akasiga kulimsirab qarayotgan Anvar ko'rindi. "Aka, yaxshi keldingizmi?" deb so'radi u. "Anvar, jon ukam, nega unday qilding? Hech bo'lmasa oyimlarni o'ylashing kerak edi." "Oyimni kutayapman." "Unday dema. Siz ham kelasiz, bekor gap. Ishdan haydashibdi-ku." "Ishdan haydashsa nima qilibdi? Kallamda ilmni sug'urib olisha olmaydi-ku." "Aka, keling, bu yer yaxshi. Bekor gaplarni gapirma." Anvar chekinib, tanish ovoz eshitildi. "Ukang to'g'ri aytadi. Biz seni zo'rlamaymiz. O'zing ruhan tayyorlanib kelasan." "Yo'q, yo'q." Habib Sattorov shunday deb yana kaplarini yuziga bosdi. Bir necha nafas shunday turgach ko'zlarini ochdi. Nur yo'qolibdi. Hamma yoqni sukunat bosgan. O'zi terga botgan, lablari titradi. U biroz gangib turdi-da, shoshilib uydan chiqdi. Tunni hovlida betor o'tkazdi. Sovqatib ketsa ham uyga qaytib kirmadi. Kelini tongda turib yuvingach, uni savolga tutdi. Xonzoda Anvarning deraza oldida qochib turishini aytgach, hayratlandi. "Bu yer sirsinoat bo'ldi," deb bosh qotdi. Ikkinchi. Habib Sattorovning bir kechada ko'zlari kirtayganini ko'rgan xotini bezovtalanib, "Ha, dasi, tinchlikmi?" deb so'radi. "Tinchlik," dedi Habib Sattorov to'ng'illab. "Nega bormading?" "Qizingiz o'qishdan istimalab keldi." "Qizim yosh go'dak emas-ku, dori pori berib borib kelsang bo'lardi. Sen tufayli men ezilishim kerak. Anvarni nimaga aytmading?" "Ishga boraman deb turdingiz, ortiqcha hayajonlanmang," devdim. "Senda ham mehribonni." Habib Sattorov anchadan beri qilmagan ishini qildi. Xotinni bo'ralab so'kdi. Xotini bundan ranji bir ko'tarilmoqchi bo'ldi-yu, erining fe'li boshqachaligini fahmlab o'zini tiydi. Habib Sattorov tungi voqea nima ekaniga javob topa olmadi. U qo'shnisi, fizika bilan shug'ullanuvchi olim do'sti Umar Baxtiyorovga uchrashishni xayol qilib, azonlab kelgan edi. Umar Baxtiyorov bioquvvat, parapsixologiya haqida unga ba'zan gapirib qolardi. Bu ma'rifatlar Habibga yoqmasdi. Har ikki tushunchani ham g'ayrifan deb hisoblardi. Bir kuni shunday deganda Umar Baxtiyorov piching bilan, "Xuddi sovet olimlariga o'xshaysiz," degan edi. "Sovet olimi bo'lmay kimman?" deb ajablangan edi Habib Sattorov bu kinoyani anglamay. "Parapsixologiyani faqat sovet olimlari inkor etishadi. Bu fanni butun dunyo o'rganadi," deb kuyunib izoh bergan edi u. Tungi voqeadan so'ng Habib Sattorov birinchi bo'lib shu qo'shnisini esladi. Baxtiga Umar Baxtiyorov uyda ekan. Sochlari umuman to'kilib bitgan. Habib Sattorovdan bir yosh kichik bu olimning harakati serg'ayrat. Gapirishi ham shunga yarasha edi. U tez gapirganidan ayrim fikrlarini o'qib olish qiyin bo'lardi. "Bir maslahatli ish chiqdi," dedi Habib Sattorov. "Faqat shartim bor. Sekin, shoshilmasdan gapirasiz." "Albatta," dedi Umar shartga ko'nib. Habib Sattorov tungi voqeani umumiy tarzda aytib bergach, u g'olib odam kulgusi bilan kuldi-da, "Xudodan qaytibdi," dedi. "Nimaga unaqa deysiz? Siz bir paytlar mening gaplarimni g'ayrifan der edingiz. Isbotiga o'zingiz uchrabsiz. Menga gina qilmang, menga tushuntiring," dedi Habib Sattorov biroz asabiylashib. "Bu bioenergetik chakralarning ishi," deb ohistaga boshladi Umar. "Ya'ni bioenergetik markaz desak ham bo'ladi. Odamlardagi bioquvvat ham elektr quvvatiga o'xshab manfiy va musbat bo'ladi. Ikki odam bioenergetik maydon hosil qiladi. Ya'ni bir odam ikkinchi odamga aura orqali, ya'ni nurlanish orqali ta'sir qiladi. Odamda nechta ko'z bor?" Umar Baxtiyorov shu savolni berib, mug'ombirlarcha kulimsiradi. "Sizda balki 10-tadir. Ammo menda 2-ta," deb javob qildi Habib Sattorov. "10-ta emas, 3-ta. Uchinchi ko'z gipofiz. Gipofiz ana o'sha auralarni qabul qiladi. Ukangizni ham, sizni ham begona energoinformatsion maydonlar bezovta qilgan.